100 sekundēs par Latviju Kurzemē. Iedvesmojoši klausītāju stāsti Es esmu Latvija.
Elzas stāsts. Nesen saņēma izziņu no draudzenes Gintas, kur jau vairākus gadus dzīvo Kiprā. Atvēra mini vēstuli telefonā un izlasītais man pamatīgi sapurināja. Te Gintas izziņas fragments. Šodien izlēmu sakārtot galvu un uzrakstīt uz lapas vismaz 5 punktus, par ko un kāpēc esmu pateicīgi tieši šajā brīdī. Un zini, rezultātā iznāca nevis 5, bet krietni vairāk, pat par 10 punktiem. Un viens no tiem esmu pateicīgi, ka uz Latviju nebraucu ciemos, bet gan uz brīdi atgriežos mājās. Rakstot atbildes ziņu, Gintai sapratu, ka viens no maniem svarīgākajiem atbalstiem un prieka avotiem konkrētajā brīdī pilnīgi noteikti ir tas, ka es esmu Latvijā. Vitāli svarīgi un pašsaprotam, kā iespēja elpot, padzerties, smieties un mīlēt ir piederība savai valstī un cilvēku kopumam, kas ir tavējie visplašākajā vārda nozīmē. Tas ir kas vairāk par dažādu toņu skaisti zaļu diezgan neparastas formas laukumiņu kartē Zilas jūras krastā. Pieļauju, ka mēģinot to visu ielikt vārdos, kāda nianse pazūd, tāpēc vienkārši piedomāsim, ka vismaz viens punkts prieka iemeslu sarakstā ir mūsu katra kontā, ja esam Latvijā. Jā, mēs jūtamies aizkustināti dzirdot Latvijas himnu, mēs sapošamies uz valsts svētkiem, un nu, dzīvojot laiku līdz lielajai dzimšanas dienai, viens otrs solās teju kalnus gāst. Bet tāpat kā teātrī nav liela un maza loma, bet ir liela un maza aktieri, nav liela un maza jubileja, nav liela un maza solījuma, bet svarīgi tie cilvēki, kas uzskata par godu ikdienas teikt, es esmu Latvijā, es esmu Latvija.
Materiāls sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.